Comenzigis la realigado de la proyecto Patrimonium, en kies cadro gis 2012 estos bitigitei pli ol 1 miliono da volumoi kaj manuskriptoj el la kolektoj de la Nacia kaj Jagelona bibliotekoj. Temas pri la plej valoraj, ofte unikaj bibliotekaj objektoj, kiel inkunabloj, mezepokaj kaj renesancaj manuskriptoj, malnov presažoj, eč gis 20-jarcentaj objektoj, inkluzive de periodažoj konserviĝintaj nur en unu ekzemplero. La skanitaj dokumentoj estos realtempe disponigataj helpe de la plej moderna en Pollando bita biblioteko Polona. Gis nun troviras en ĝi jam 1.700.000 objektoj. La elektitaj por la bitigo dokumentoj, pri kiuj laboras pli ol 200 personoj, apartenas al publikaj, kio signifas, ke ĉiu povos enŝuti dokumentojn en la plej fajna bilddetaligeblo en sian komputilon kaj utiligi laŭplaĉe.